Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Щойно ви почули початок канону Андрія Крицького, покаяльного канону. Ну і голос, який ви зараз чуєте, це голос священника церкви Різдва Пресвятої Богородиці, отця Руслана Греха, якого я вітаю. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Отже, ну що сказати, ну дійсно насолоджуємося вашим голосом, насолоджуємося цим каноном, і дуже велика подяка вам, оцю Оресту Фридині, що зробили таку дуже гарну інтерпретацію цього надзвичайно глибокого канону святого Андрія Крицького. І в мене до вас перше запитання. Розкажіть, будь ласка, на загал, що це за канон такий, чому він для нас є особливим?
Ну, традиція писання канонів десь якраз і лягає тих, сягає тих часів Андрія Крицького, так навіть йому приписує, що він один з першопочатківців. Це канон, це така досить складна структура. Він складається з 9 пісень, і так подібно, як пісні, от мають свої куплети, тобто є перша пісня, має там декілька куплетів, друга, третя, четверта, п'ята. І перша пісня називається «Ірмос» з грецької, власне, пісня або зв'язок, якось так, яка зв'язує це все. А всі інші, так ми називаємо тропарцями, щоб якось їх так означити. І між ними є приспів «Помилуй мене, Боже, помилуй мене». І, власне, от так, таким чином укладений цей канон, а, власне, сам канон, він цінний тим, що канон Андрія Крицького, він цінний тим, що він так дуже серйозно подає нам такий образ і приклад покаяння. Тобто десь так сам оцей святий Андрій Крицький, преподобний, був монахом, власне, він архієпископом Крицьким, так? Він, власне, сам вмів каятися, вмів плакати за своїми гріхами і дуже добре, очевидно, знав Святе Письмо, Старий Завіт, Новий Завіт. І, власне, на основі оцих текстів Святого Письма, спочатку зі Старого Завіту, потім з Нового, він показує такі різні образи, представляє, як от людина, як людська душа має покаятися перед Богом. І от ми їх співаємо от вже от сьогодні понеділок, вівторок, середа, четвер, перший тиждень Великого Посту, і пізніше ще в кінці Великого Посту також один раз він співається.
А чому саме чотири частини з понеділка по четвер, а в п'ятницю, суботу, неділю не читається цей канон? Чому саме так, а не інакше?
Ну, це я вам не скажу. Я єдине знаю, що, власне, ця традиція так виглядає, що вона московська, російська традиція співати на початку Великого Посту ці чотири частини. В нас, так якби, візантійська традиція, це, власне, той п'ятий тиждень, здається, Великого Посту, в середу на утренні співати канон. А це, ну, якось так склалося, але воно прижилося в нас, і от, скажімо, вчора вже перший день ми молилися ввечері, то, ну, повна церква людей. Люди приходять, ну, їм це якось до вподоби так піст починати.
А чи прості прихожани можуть цей канон співати разом з хором, чи це тільки прерогатива самого хору безпосередньо?
Ну, це можуть співати, очевидно, всі. Знаєте, тут питання, як це побудувати, знаєте. Тобто, ми побудували таким чином, ми в церкві, в принципі, так і молимося, як є на цьому диску, який ви слухаєте. Чому? Тобто, я знаю інші принципи, так, що цілий хор співає ті стежки. Є так, що співає священник якусь частину стежка, потім хор повторює. Тобто для нас так розходилося про що? Щоб було чітко зрозумілі слова, і очевидно, коли одна людина це читає, то, ну, можна все-таки чіткіше прочитати. А всі люди, тобто навіть не маючи перед собою книжки, співають «Помилуй мене, Боже, помилуй мене». Тобто відбувається таке чергування. І також воно тоді з'являється якийсь такий ритм, такий досить не, ну, скажімо, не швидкий, але власне такий організований, структуризований. Так що ця молитва вона дуже так якось динамічно проходить, що людина не розгублюється, не шукає десь себе в думках, а має можливість так чітко все одне за друге.
Отже, дуже цікаво нам дізнатися, ну тому що я так думаю, що слухачі Радіо Марія більше розуміються в Західній церкві, в Східній і в традиції Східної церкви слабше. Ми знаємо, що святий Андрій Крицький увів у візантійський церковний вжиток новий жанр, власне, канон, що поступово витіснив популярний раніше кондак. Розкажіть нам, будь ласка, в чому різниця між кондаком і каноном?
Кондак. Кондак ми маємо, ми навіть вживаємо це слово кондак на літургії, от співаємо тропорі і кондаки, кажемо. Uh-huh. Але це не зовсім той кондак, це найбільш, не знаю, якщо знайомі слухачі з таким богослужбовою відправою, як акафіст. Uh-huh. Отам, власне, йде ікос і кондак. І кондак, він такий довгий. Це якби, пояснити, кондак – це така довша пісня. Вона так якби, можна сказати, один куплет, але він там розповідає досить багато про життя там святого, чи звернений до Богородиці, чи до Христа. Він такий досить довгий. А тут якби воно, на мою думку, чому воно витіснило? Тому що тут коротші оці тропарці, тобто воно десь подає якусь таку одну думку, і потім ми співаємо приспів. Так, помилуй мене, Боже, чи слава тобі, Боже, чи є слава Господи святому воскресенню твоєму. Тобто залежить, от є канони, присвячені різним моментам. Є присвячені воскресінню, є Христовоскресні, кажемо, слава Господи святому Христу твоєму воскресенню твоєму. Напевно, що тому тут більше має можливість людина прийняти участь, все-таки підспівати там «Помилуй мене, Боже». Хоча на сьогоднішній день також у нас в церкві не дуже популярні канони. От я думаю, що крім канона Андрея Крицького, то хіба ще в монастирях, в семінаріях моляться так. Повний канон, так як Андрія Крицького, то я хіба знаю, монахи студити моляться, що вони дійсно беруть повний канон. А сюди, як правило, вже скорочують, бо це займає дуже-дуже багато часу, а оскільки канон – це є частина богослуження, а саме богослуження досить містке, таке як утрення, наприклад, то воно півтора години займає, ще канон там на годину. Тому десь воно в міру якихось таких сучасних обставин, може, не зовсім добре, людина спішить, не має часу розміреності такої призадуми. А монастирі, в принципі, для того є, щоб вони чим більше молилися, так розмірено, нікуди не спішили. Тому там ще десь зберігаються ці речі.
Отже, як ми знаємо, з чотирьох частин складається канон Андрія Крицького. Чим, скажімо, частина «За понеділок» відрізняється текстово, а можливо і мелодічно, від тієї, яка йде у вівторок, в середу чи в четвер?
Насправді нічим не відрізняється. Це просто є цілий канон, який ми молимося вже в кінці Великого посту, повний. А це просто на чотири розділено. Там часом десь повторюється якісь тропарці в один день чи в інший день там з другого береться. Але, в принципі, це просто розділено на чотири частини. Ірмос, як правило, той самий, що завжди. Оцей помощник і покровитель, визнані його спасення, то, що ми на початку співаємо. Оце, що ви слухаєте, то, як здається, середи. Канон середи. Але, в принципі, там різниці немає. Просто це розділено на чотири частини, щоб, знову ж таки, замість одного дня треба було довго стояти, молитися, то розділено, щоб було трошки легше, а з іншого боку, також розтягнуто на декілька днів, власне, на чотири дні.
Отож, для того, щоб узагальнити першу частину програми, скажу нашим слухачам так, що новий жанр – це канон. Виявився пов'язаним із 9 біблійськими піснями. Так, отже, якщо що, мене можете виправляти. Кожна з пісень канону починається ірмосом, котрий є зв'язкою між тематикою біблійної пісні та змістом канону. Ірмос задає певну метрику та мелодію для тропарів канону, котрі, власне, розкривають зміст. Ось так. Тропарі канону виконуються почергово з віршами біблійних пісень. Отже, все правильно тут написано?
Ну, воно правильно, але, значить, зрозуміло.
Ну, знаєте, не з першого разу все.
Я так можу два слова про біблійні пісні сказати.
Будь ласка, лише, будь ласка.
Що це за біблійні пісні, звідки, де вони є і звідки вони взялися. Ну, я так ще, знаєте, може, знаєте, ви бачили в інтернеті, на YouTube-каналі, власне, маю таку школу церковного співу.
А як же ж, бачу.
Зараз ми розпочали, так якби, от ще декілька тижнів до посту, тобто ми вже от три ірмоси, скажімо, вивчаємо канон Андрія Крицького. І там я, от, власне, десь про ті речі трохи розповідаю. Отже, біблійні пісні – це, власне, пісні, які ми знаходимо в Біблії. Зокрема, ну і в Старому Завіті, і в Новому, скажімо, ми знаємо, в Новому Завіті це пісня Богородиці «Величає душа моя Господа». В Латинській церкві це «Магніфікат» називається. В Старому Завіті такі дуже відомі пісні, наприклад, пісня Мойсея, коли перейшов ізраїльський народ через Червоне море, так чудесно, тобто то від того у нас Пасха походить, так, ну, ідея Пасхи, такий прообраз в Старому Завіті, що море розступилося. І так як таким чином так само Христос, якби там, де неможливо, він воскреснув з мертвих. Отже, коли народ ізраїльський перейшов через Червоне море таким чудесним чином, то Мойсей каже, книга виходу, здається, третя глава, якщо я не помиляюся, або друга, на пам'яті так трошки не дуже. Отже, Мойсей заспівав Господеві ось яку пісню. Заспіваю Господеві славно, бо прославився, коня і вершника він скинув у море. І далі помічник і покровитель був мені на спасення. Тобто то, що, з чого ми починаємо? Помощник. Цей канон так починається. Отже, також, скажімо, ще такі пісні є. От мати пророка Самуїла. Вона не могла мати дітей, але вона одного разу дуже-дуже щиро молилася, коли прийшла до Господнього жертівника, і Господь їй це пообіцяв, і коли народився хлопчик, вона його віддала на служіння Богу. І він став, фактично, ми знаємо, великим пророком. От, і вона от в цей час на подяку вона заспівала Богові пісні. Знову ж таки, ми вживаємо її як Ірмос. Ну, тобто вона переспівана, але вживається так, як Ірмос канону. От, і от оце ті біблійні пісні, і вони, власне, дуже часто вживають, як правило, вони вживаються на канонах в нашій церкві. От коли співаємо там на утренні, канон воскресний, чи будь-який то ірмоси таким чином побудовані. От є ще один дуже цікавий ірмос трьох отроків в печі халдейській, які не хотіли піддатися халдеям, так, на Навуходоносорові цареві. І, власне, не хотіли поклонитися ідолові, а ми сказали, що ми служимо тільки одному Богові. Їх вирішили спалити, а ангел зросив піч так, що вони ходили там, як, так якби їм прохолодно там було по тій печі. І вони, власне, співали, ну, в цей час заспівали Господеві.
Отже, ну, а також в історії читаємо, як писався цей канон, що цей покаяльний канон, схоже, був задуманий для келійного, а не богослужбового читання. Скажіть нам, в чому ж різниця?
Ну, келійне, значить, приватне, так. Ну, ми в церкві багато речей маємо таких, що, ну, задумане було по одному, а виконується по іншому. Ну, я знаю, якось так склалося. Тобто монахи собі молилися. Дійсно, він дуже глибокий, він дуже такий насичений.
Але зараз читається в часі богослужіння, да, в східній традиції?
Так, воно війшло, тобто настільки воно було дійсно гарним і добрим, знаєте, що воно війшло в богослужіння. Я насправді не літургіст, знаєте, я більше співаю, тому десь такі питання, ну, так поверхнево, я очевидно, що знаю, звідки, що і куди, але, тобто, так особливо цим не займаюся, моє завдання вивчити ноти і добре проспівати. То так.
Окей, отже, тоді давайте поговоримо про безпосередньо вас, як ви почали, ну, скажімо так, оживляти цей канон, да, на слух, на звук, тому що, якщо зараз, ну, трошечки так напрягти і шукати цей канон саме українською мовою, то прізвище отця Руслана Греха, воно буде, ну, майже безальтернативним, да, якщо от зараз на загал ми почнемо в гуглі десь там гуглити. Да, що можете сказати ви? Хто до вас, зокрема, перекладав на українську мову цей канон? Де ви брали якісь певні орієнтири, звучання і так далі, тому подібне?
Ну, дивіться, переклад канону є у видавництві «Свічадо». Досить давно вже вийшов цей текст, і, на мою думку, досить добрий текст. А, скажімо, ці наспіви Ірмосів, вони...
Тут написано, що слова отця Ореста Фридини, от деяких можна слова. Джерел дати. Переклади, так розумію.
Пишу, я хочу. Ні, це не переклад, бо то, там... В тому диску, який ми випустили, там був оця частина канону, яка стосується середи. І також слово оце Ореста Фридини на проповідь.
Ага.
О, а десь воно, знаєте, там хтось написав, де хтось інший, і воно так вийшло так, що...
Не вірте Гуглу.
Допомагав оце Ореста Фридини Андрію Крицькому писати канон.
Так.
От. А самі оці Ірмуси пісни-співи, вони в таких... В стародавніх наших церковних книгах «Ірмолегіонах» було таке, сказати, насліддя дуже серйозне наше українське, бо в російській церкві цього дуже довго ще після нас не було. Тобто тут є нотолінійна нотація. Майже така сама, як сьогодні нотація, але вона десь від 16 століття, оскільки ми близько біля, ну, тобто ми Європа, Україна насправді, але мається на увазі від тої цивілізації, яка там пішла від Італії. От, то в Росії дуже довший час, я не знаю, до якого століття, але дуже довго ще писали невмами, знаками. Каже, знаменої пенії, вони кажуть. Тобто це записувалося зовсім неподібними знаками до нот. І їх, в принципі, важко було відчитати. Тобто багато мусили люди вже просто в пам'яті мати, щоб, а ті знаки тільки їм підказували, як це співати. Ну, в нас також це існувало, але, власне, значно швидше ми перейшли на нотолінійну нотацію, тому дуже багато в них, у нас оцих речей збереглося, які ми можемо дуже просто відчитати. Ноти, надзвичайно, подібні до сучасних. І от собі беремо їх, відчитуємо, розспівуємо. І це, дійсно, представляє нам і таку старовину, тяглість десь там до наших предків, такої церковної літургійної традиції. Ну, з іншого боку, це, насправді, не так складно заспівати. Інша справа, що тут складно відчути, тобто мусимо ціле життя вчитися, як це заспівати так, щоб воно передалося іншим.
Отже, тоді розкажіть, будь ласка, як ви записували цей канон, наскільки це вдалося зробити з першого разу, чи були якісь важкості?
Ну, записувати не було складно. Скажімо, я от зараз навіть перебуваю силу обставин, тут маю ще працю на студії Лева у Львові, і от, це вже років 10 тому ми записали цей перший диск. Власне, на студії Лева вони дуже радо це роблять, тобто всі якісь такі церковні починання вони беруть на себе, якщо потрібно якісь такі добрі речі. І, ну, це не було важко записувати. Інша річ, скажімо, ми минулого року записали оці канони вже ті, що понеділок, вівторок, середа, четвер, цей повний канон ми записали наживо, записали їх в церкві. От, там відео не завжди в нас вийшло, якось так все стало, але аудіо, мені здається, що дуже добре вийшло. Це також студійно було записано з таким моїм товаришем, звукорежисером Володимиром Головачуком. От, і, ну, тобто він також дуже радо це робив, тобто як людина церковна, не просто там якусь свою роботу виконав. От, і я думаю, що це дуже важливо, такі речі робити, і десь от стараюся багато записувати, чи диски, чи YouTube виставляти, бо воно, от, так ви кажете, ну, я знаю церкви, в яких дуже добре служиться канон Андрія Крицького, і гарно співають, і співають по-різному, співають хори, бо те, що я сам співаю, може співати цілий хор або всі люди, ну, все дуже по-різному, і насправді, там, казати гірше чи краще, це неправильно, бо просто люди моляться, і воно вже дуже добре. І воно завжди краще, коли живе, ніж тоді, коли ти слухаєш записі. Але, власне, записувати потрібно, бо ми дійсно дуже мало цього всього маємо. І, ну, на жаль, так є, що відкриваєш інтернет і всюди отець Руслан Грек, замість того, щоб було багато цього всього. Ну, дуже би хотілося, але, в принципі, для того я цим і займаюся, щоб це популяризувати. Ну, призвати погане слово, насправді, але, на увазі, щоб відкрити людям, щоб люди могли цим засмакувати і потім самі заспівати, самі записатися, щоб не тільки записи були, власне, наживо, люди могли приходити і молитися, і слухати, і записи також. Ну, і десь от, ну, на жаль, я так першопочатківець, може на щастя, але хотілося б, щоб це, ну, до того не закінчилося.
Отже, ну, дивіться, давайте тепер до такої технічної деталі боку. Ну, я думаю, що серед слухачів Радіо Марія є не тільки люди, які приходять в церкву, моляться, але й ті, які стоять там наверху храму, там на хорах і також співають, або, можливо, у нас і регенти слухають, органісти, да, і їм цікаво почути технічну сторону цього канону. Ця технічна сторона, вона яка? Як підбираються голоси, як робиться це певне оранжування, як вибирається, не знаю, тональність, які партії кому віддаються? Це все, я думаю, цікаво. От якщо нас слухають, знову ж таки, регенти, вони б хотіли зробити цей канон, щоб була також альтернатива оцю Руслану Греху, щоб він порадив, як це все робиться, наскільки це кропітка праця.
Ну, дивіться, я зараз так не думаю, що в декілька хвилин вдасться дуже багато розказати мудрого. Але, скажімо, якщо би дійсно хтось цим цікавився, але я думаю, це не тільки регенти, але просто людина, якщо би хотіла собі навіть поспівати в церкві, знати і розуміти, власне, я би спрямував все-таки до тої школи в інтернеті, в Ютубі, школи церковного співу. Також, як набираєш школу церковного співу, то так не дуже багато з'являється насправді, от крім цієї школи. Тому, от, знову ж таки, воно от це таке пусте місце, в яке треба, ну, працювати і працювати. Бо чому я так говорю? Бо, скажімо, в тій школі там є от декілька таких пунктів, можна сказати. Тобто є безпосередньо відео, яке подається, і тоді людина може послухати про сам пісний спів, десь щось корисне і цікаве, як його співати, також яка це, наприклад, біблійна пісня, звідки вона взята, тоді воно розкривається. Інша річ, також можна разом проспівати, побачити ноти. Також ті технічні моменти, про які говорив, я ще щось зараз розкажу, також можливо після цього. Але, власне, ці речі, і також є спрямування до сайту. Це сайт клиросного хору «Глас», тобто хор священників, знаєте, також, напевно, може хтось вже слухачів чув в інтернеті, такі зробили невеличкий хор священників, я ним керую. І на цьому сайті ми хочемо не тільки хор показати, але, власне, там вже розміщуємо і ноти, і також, хто напише, наприклад, попросить щось, ми висилаємо і аудіофайли, і різні, тобто хочемо спілкуватися, щоб ця школа була живою. Бо то так, знаєте, розказати якісь такі принципи, ну, є в мене щось там, якісь такі в голові, чим я сам користуюся, але завжди з кожним особисто. Тут в мене великий хор, а в мене маленький, я сам співаю. Знаєте, як це організувати в церкві, як що зробити. От, тому десь би хотілося, от каже, якби хтось хотів, то просто собі туди в інтернеті і, знову ж, спілкування через сайт, через Фейсбук, тобто все там. А стосовно таких, ну, підказок, скажімо, ті стародавні твори, їх, власне, знову ж таки, добре співати, маючи на увазі, от, власне, то, що я говорив про знамений спів, те, що колись вони записувалися знаками, і ці знаки, вони так якби відображали якийсь символ, так, якийсь політ птаха, наприклад, знак був, або рука диригента.
Це регент показує, да, отакий певний знак?
Ні, це намальовано, власне, це намальовано в книзі, замість ног намальовано отакі знаки.
Цікаво.
Я їх не вмію відчитувати, але я до чого веду, знаєте, що ті символи, вони не розділювали ноти на крапочки, рисочки, так? Тобто ми сьогодні співаємо до ре, мі, фа, соля. Ну, так, а коли, скажімо, був цей знак, то ну, людина не бачила оцих розділів, вона просто співала цілу фразу як щось єдине, не було цих точок нотних в психології. І оце потрібно розуміти, що в тексті...
Філософія музики трішки інша, так?
Так, тобто, ага. Так, в тій філософії, скажімо так, церковного співу найважливіше – це текст. Текст, який, бо часто, знаєте, люди от ті речі дуже так змішують, знаєте, а, треба гарно заспівати, а в мене голос недобре поставлений, а в мене там, ну, людина старається вокально виспівати. А потім виходить так, що, ну, людина, яка не дуже добрий голос має, але вона проспівала, і все чути, ті, що довкола, вони почули, помолилися, все тихенько. А хтось так вокально вже розпівав, а за тим вокалом не чути змісту. Тобто десь оті символи ми маємо передавати через свій спів, так, щоб люди почули текст, почули, ну, так само основний момент, напевно, самим молитися в той час, вчитися. Бо, скажімо, коли ми тільки вчимося співати церковний спів, вчимо ноти, це складно молитися насправді. То, ну, я десь, не знаю, може, скільки років, 3-4, поки я почав в церкві молитися. Коли там стояв, керував хором, чи там якісь там нові голоси вивчали, знаєте, то завжди думаєш про ноти, думаєш, як там хор заспіває, як воно там звучить. Аж поки вже оце все собі стало на місце, вже це якби стало таким, ну, технічними нюансами, які вже якби є. А тоді вже людина, ну, починає молитися, і це, знову ж таки, люди відчувають. От. Але, я кажу, основне для тих, хто співає, щоб люди чули, що ви співаєте. Щоб, щоб люди чули не вас, от я такий, ну, на жаль, воно хочем, не хочем, це є завжди спокуса церковних співаків. І кажуть навіть, що дуже часто в монастирях, найбільше з монастиря виходили співаки. Uh-huh. Коли там, ну, якась криза наставала, там іконописець, він написав ікону, так, і вона собі стоїть там перед іконостасом чи десь висить, ну, і люди приходять, дивляться, моляться, там, захоплюються, але ніхто ж не знає, ну, хтось там знає, але, в принципі, люди чужі приходять, не знають, хто це написав. А коли людина співає, то так дивляться, обертаються, дивляться, о, як то гарно, потім ще приходять, дякують, і людини, що, з'являється гордість, о, я молодець, я заспівав. Але ж це не я заспівав, а це є Слово Боже, яке просто я як інструмент, ну, скрипка, як би вона там не хвалилася, все-таки зробив її Страдіварі. А яка б вона не була добра, так само людина, її сотворив Господь, дав їй той талант, комусь дав один талант, комусь інший. І хвалитися тим немає чим насправді, тому що це, ну, якби Бог не дав, то тобі нема.
Окей, отже, дивіться, давайте тепер пару таких роз'яснень для явних таких профанів. Ну, дивіться, ну, якщо ми дивимось там зі сторони на літургічний спів, то є така, скажімо, я не знаю, як це назвати, музична підзвучка, коли отак от дують там в себе. Да?
Гулять.
Що це за підзвучка така музична, така, знаєте, вона містична, але збоку виглядає, ну, наче зі всіх тільки один, який не вміє співати, от його наказали, і він отак от робить. Але насправді, я думаю, багатьох цікавить, але мало хто запитує, що ж це означає?
Ну, з грецької цей тон називається ісон.
Ісон.
Ісон. Ну, це річ проста, насправді, ну, от, ми сьогодні звикли дуже до багатоголосного співу. А ну, в старовину, тобто те все, що ми говоримо там про спів, читаємо, думаємо, це все було одноголосся. Люди співали один голос, десь тільки, я так зараз про століття не пригадую, десь в середньовіччі, там на початках там знайшлося багатоголосся, коли в храмі почали співати одним голосом, і тут почали з'являтися обертони, так звані звуку. Тобто йде, так музиканти знають, так швидко октава з'являється, десь її там чути, от, так, той самий звук через октаву, потім той самий звук через квінту, потім через кварту. Воно, ну, так якби як світло можна розділити, так? От ніби одне світло розділяється там на сім кольорів, чи там от в поліграфії там на 3, на 4, на 6, на 8.
Оце слухаю вас і розумію тих композиторів, які кажуть, що музика це та сама математика, це все треба ділити, да, це все треба множити.
Ну, але математика в розумінні Піфагора, напевно, все-таки не в такому сухому прямому розумінні, що ділити, множити, а все-таки в розумінні Піфагора він бачив математику як творчість.
Так, абсолютно. Тобто
він це спільно бачив, бачив математику, світло, світобудову, музику, це почитати його, то ну, це от в тому розумінні.
А отже, ми знаємо, ще хочу запитати вас, як вчителя літургічного співу, як той, який зробив цей чудовий канон, наспівав його. Ми знаємо, що в східній традиції є такі, я не знаю, як це сказати, але дуже ярко виражені баси. Коли ти заходиш в храм, то дуже часто там є такі батюшки, є отці, які, ну так, мені здається, і Шаляпін не заспівав би в церкві, як вони. А що стосується саме канону Андрія Крицького, то як тут йде розпреділення по голосам? Це обов'язково має бути, я так розумію, у вас високий тенор, отже, виправте мене. Чи тут, які тут голоси, які тут барви голосів підбираються під цей канон? Чи це дано на відкуп того, хто робить? Тут немає таких канонів.
Ну, я би ще раз про це хотів сказати, що в церковному співі немає різниці, от, яким ти голосом співаєш, чи ти маєш дуже добрий слух, чи ти маєш гірший.
А тут не про слух, тут про...
Важливо, щоб ти молився. Ну, це найважливіше. А все інше, воно тут, знаєте, бо людина може, кажу, може прекрасно там Шаляпін заспівати. Ну, Шаляпіна тут трошки інше, бо це все-таки ну, співак серйозний. Але мається людина там, як то скажемо, під Шаляпіна заспівати. Та? І дуже ніби там все так ну, виглядає. Ну, але це буде опера.
А дуже, але він дуже співав можливо... в церкві, до речі. Він
ну, співав, да. Ні, та все прекрасно. Mm-hmm. Я б Шаляпіна не рухав, бо це особистість. Ага. Але маю на увазі людина, яка хоче заспівати, mm-hmm. грубо кажучи, так, під оперу, так. Тобто це буде опера, це не буде церковний спів, знаєте. І я десь, ну так, чесно кажучи, не дуже розумію оті такі там баси потужні. Тобто, угу. От це все-таки, як то сказати...
Архаїчне трошечки, ні?
Ні, це не архаїчне, це якраз навпаки не архаїчне. Це так, як то сказати, от є... Зараз спів дуже гарно розказувати. Хтось має таку смачну курку та, і додає спеції. Та, то можна тих спецій так дати, що вже таке гостре. Але вже не буде курки чути, знаєте. Ну, десь так зі співом. Тобто все-таки важливо зміст, а вже форма, знаєте, там спецефекти. Ну, тобто воно привертає на себе увагу насправді, знаєте. Ми не маємо... От Іван Хреститель дуже гарно казав, каже, мені про Ісуса Христа, каже, мені треба моліти, а йому треба рости. Uh-huh. Знаєте, і коли співак заступає собою Слово Боже, знаєте, своїм голосом, своїми такими вокальними даними, ну це вже проблема. Знаєте, насправді. Uh-huh. Це так ми десь мали би вимірювати. Я маю бути просто скромно собі в стороні.
Тобто, отже, з вашої відповіді я можу заключити, зробити такий підсумок по канону Андрія Крицького, що немає певних правил розпреділення по голосам, скільки там має бути людей озвучувати цей канон, і що там має бути умовно один тенор, один бас, один баритон, а там має бути там колоратурне сопрано. Це взагалі не важливо. Важлива якась певна симфонія, важливо якась терція, да, така монолітна, красива, да, і все. А решта це ну, на відкуп регента-органіста. Отак можна
сказати.
Ну, так
якось так. Є ноти, пише mm-hmm. там, скажімо, або зараз даємо одноголосся. Хтось напише, наприклад, чотириоголосся, і можна також по цьому співати. Тобто тоді вже є там сопрано, альт, тенор, бас, чи є чотири чоловічі mm-hmm. голоси, чи жіночі. Тобто це ну, насправді, тут не проблема. Як написаний твір, так і ну, не тільки про канон Андрія Крицького. Взагалі церковний спів, він є дуже різноманітний. Можна mm-hmm. один голос співати, можна отаким чином, як тут, що є один голос, а є один і сон, така підкладка, яка просто гудить, і воно тоді створює дійсно якийсь такий містичний настрій. Можна okay. чотири голоси співати.
Окей, okay, я зрозумів. Отже, давайте тоді віддамо належний тим, хто співає разом з вами. Дуже яскраво простежується жіночий голос. Я не знаю, чи це сопрано, чи щось подібне. Дуже красивий голос. І ще чую пару чоловічих голосів. Скажіть, будь ласка, хто вам допомагав?
Ну, це насправді наші такі парафіяни, які молоді, які от співають в хорі в нашому церковному хор Теотокос, переважно з цього хору. Mm-hmm. Так, з цього хору ми просто з ними от в цей час, зараз знову якось так відроджуємо ту традицію, ми збиралися, співали разом різні богослуження вечірні таким невеличким хориком. От і це абсолютно ніхто там нема жодного професійного співака, навіть приблизно. Там хтось може навіть і не має музичної освіти. Тобто про що йдеться? Знаєте, що це не обов'язково. Так, треба займатися, треба репетиції робити, треба, щоб дійсно добре співати. Але то я настоюю на тому, що співати в церкві має кожен. Хто приходить до церкви,
має і може, да?
Може і має. Просто хтось тихіше. На жаль, так виходить, що хто має трошки гірший слух, і там то він голосніше співає. А хто так ніби має добрий слух, він тоді стидається: ой, я так погано співаю, я так не вмію, там де собі скромненько сів куточку. Тобто десь слухатися, що я можу, що я не можу робити, звідно, щоб не заважати іншим. Але десь завжди потихеньку я собі можу співати, душа співає, знаєте, разом зі всіма. Тобто співати в церкві мають всі.
Ага.
І можуть.
А, це факт. От цією фразою і закінчити, давайте, хай вона буде канонічно, якби остання, тоді так під рубрикою постфактом. Да? Коли слухаєш цей канон продовше цих 30 хвилин, що триває одна частина, відчуваєш там певний політ, відчуваєш якесь очищення, відчуваєш певний такий передсмак блаженства. Розкажіть, а що переживає безпосередньо хормейстер, той, який безпосередньо подає цей вокал, подає цей канон Андрія Крицько? 30 хвилин виспівати це, бути в такій максимальній концентрації, ще й подавати думку таку догматичну і, по суті, передавати всю історію спасіння святого письма в цьому каноні. І тут, що називається, не розслабишся, да, тому що багато від тебе залежить. От опишіть нам, будь ласка, свої відчуття в цих 30 хвилинах, які ви проводите, оспівуючи канон Андрія Крицького.
Насправді, у нас було служення часом значно довше, бувають і півтора години, і дві години, і часом...
А, тобто воно не одразу подається, воно дробиться, да? Я так розумію.
Тут просто, це просто диск, те, що ви чуєте, це якби така квінтесенція з того, що є, знаєте, так якби зібрана така
сметанка. Монолітна, я зрозумів.
Так, але насправді богослуження, вони часто, знаєте, одне за другим, де, тобто в мене було таке, що, можливо, навіть 4-5 годин підряд співав, знаєте. Що в цей час? Тут я вже так трошки говорив про це, знаєте, що тут важлива практика, розуміння того, як воно має бути. От кожного разу, коли ти співаєш чи керуєш якимось хором, насамперед, твоє завдання помолитися. Як хор заспіває, це вже інше питання, тому що нині гірше, завтра краще. Важливо також, щоб ті, що з тобою, також молилися, а ті, що в церкві, також молилися. Але насамперед маєш себе почати. І це мені здається, найскладніша праця, бо вивчити ноти з хором, знаєте, одночасно вступити, там, це такі не найскладніші речі. А щоб це була молитва, знаєте, це я кажу, не один рік на то йде, поки воно вже настільки стає, коли людина вже постійно співає, коли керує якимось хором, знаєте, і старається молитися, тоді все якось так дуже спокійно, просто, знаєте, тобто, подав тональність, і там хор собі співає. Фактично не вартує звертати уваги там на якісь особливі динамічні відтінки, голосніше, тихіше, там емоції видавати. Цього всього так би в церковному співі не потрібно. То люди, часто диригенти, вони йдуть хибним шляхом. Вони починають робити музику.
Роблять музику,
та а насправді потрібно просто бути таким апаратом, інструментом, який передає Боже Слово. І чим ти будеш від себе скромнішим, знаєте, менше своїх емоцій додавати всього, тим воно краще буде сприйматися людьми, і так з досвіду. І тому, знаєте, відчуття звичайні, людина приходить, молиться, знаєте, і дійсно, коли співаєш, то просто з'являється якесь відчуття молитви, відчуття краси тої молитви, і гарні відчуття, насправді, добре відчуття.
Отже, надзвичайна вам подяка. В першу чергу, що зробили цей канон Андрія Крицького, завдяки вам Радіо Марія має можливість великій кількості слухачів давати можливість слухати цей канон, і, повірте, відчуття, ну, просто не передати слова, вони не уміщаються в якусь словесність. Да? За це вам велика подяка, це неможливо переоцінити, це і відчуття, і те, що воно дає. Думаю, що багато слухачів, якщо не всі, зі мною погодяться. Дякуємо вам і за школу літургічного співу. Можливо, деякі наші слухачі заздрять, що ви лише у Львові. Я нема вас, наприклад, і у Хмельницькому, і там і в Києві, і так далі, і тому подібне. І я думаю, багато б захотіли до вас прийти, але, слава Богу, є можливість слухати і дивитися вас через YouTube. Ну, давайте послухаємо от одного слухача, який дзвонить до нас. Можливо, він вас щось запитає ще на завершення нашої програми.
Слава
Ісусу Христу! Вітаю! Поговоріть, будь ласка.
Я хочу запитати, просто я прослухала на початку передачі, де можна в інтернеті знайти цей канон, тому що я наразі хожу в церкву, і, ну, в церкві, якби, але я би хотіла для себе. Мені здається, коли є можливість...
Як вас звати?
Мене пані Алла, я із Долбунова.
Ага, пані Алла з Долбунова. А отже, де можна в інтернеті знайти?
Ну, тобто, насамперед, це YouTube, так, і тоді набираєш або канон Андрія Крицького, або, власне, священник Руслан Грех, тобто є в YouTube такі так звані канали. Так?
YouTube-канал, тобто,
так. YouTube-канал священника Руслана Греха. І там, власне, є і школа церковного співу такими рубриками, де можна навчитися цей канон і інші пісні-співи. А також там вже серед списків відтворення є от канони на кожен день. Так от сьогодні вже вівторок, то буде на вівторок канон, потім на середу десь. Ну, тобто шукати священник Руслан Грех і школа церковного співу, десь ті слова, і канон Андрія Крицького, воно десь там пов'яжеться.
Ну що ж, отже, отож, дякуємо вам, що ми вас знайшли. Отець Руслан Грех з церкви Різдва Богородиці на Сихові, що у Львові, чудова велетенська парафія, знана для нас, думаю, для більш ширшого загалу з того, що в 2001 році папа Іоанн Павло ІІ туди приїздив. Ось так. Ну, отже, велика вам подяка і сподіваємося до дуже скорих зустрічей з вами в прямому ефірі, в тому числі. Ну, а канон Андрія Крицького буде лунати весь Великий Піст у нас на Радіо Марія. Це точно. Дякуємо вам, отче.
Дякую вам. Слава.
Навіки Богослава.
Єство безначальне, Тройця проста, несотворена, славимо у трьох особах. Спаси всіх, хто з вірою прибігає під Твою владу.
І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Безмужня Богородице, Ти народила у часі Сина, що від Отця позачасового. О, дивне є чудо, зустаючись дівою, від грудей годуєш.
Услиша, пророк, пришествіє Твоє, Господи, і убояся, яко хочеш і от діви родитися.
Життя мого переповнений хворобами та лукавством, але прийми мене в покаянні і призови до розуміння, щоб чужинцеві не був я за здобич і поживу, Ти сам мене спасе, помилуй.
Помилуй мене, Боже.